Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 28. dubna, 429. den od vpádu ruské hordy na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast, který chce ukázat, jak naše online životy čím dál tím víc formují, co se děje offline. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden jsem objevil důvod, proč ještě nezrušit svůj Netflix. Chystá se nová sezóna Black Mirror. Vyjde za necelé 2 měsíce a tentokrát v něm budou i hvězdy typu Salma Hayek nebo Aaron Paul. Ale ještě před další dávkou postapokalyptické budoucnosti jsem vyrazil na rozhovor mimo studio. Tentokrát do Chrášťan, kousek za Prahu, odkud každý den vyjíždí desítky elektrických dodávek k rozvozu vašich nákupů. Na zkušenosti s pohonem na baterky se budu ptát šéfa provozu rohlíku Pavla Tota. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Evropská unie předložila seznam 19 největších digitálních platform, na které se bude nejpodrobněji dívat v rámci svého Digital Services Act. Kromě očekávatelných služeb Facebooku a Googleu nebo Appleu App Store je na listu i nejmenší sociální síť Twitter, Booking.com nebo dokonce Zalando. Meta i Google zveřejnili své výsledky za první čtvrtletí. I přes malou důvěru v ekonomiku se nejspíš podařilo proškrtat dost lidí a obě firmy hlásí o pár procent větší profit než loni. Zuckerbergova továrna na Metaverse, které se i přes naléhající investory odmítá vzdát, jen za jedno čtvrtletí prodělala 4 miliardy dolarů. Rostlo i Spotify, které už pouští muziku více než 500 000 lidí. Tucker Carlson byl odejít z konzervativní stanice Fox News a čeká se, jestli oznámí kandidaturu na prezidenta. A republikáni zveřejnili svoji první reklamu vygenerovanou čistě za pomoci generativní AI. Antimonopolní úřad ve Velké Británii se rozhodl zablokovat prodej herního developera Activision firmě Microsoft. Jeden z největších herních dílů v historii by podle úředníků v budoucnosti znamenal horší podmínky pro hráče. Podle regulátorů hlavně proto, že už dnes Microsoft vlastní 60 až 70% cloudového gamingu. To je zajímavé odůvodnění vzhledem k tomu, že úřady většinou hledí do historie a málo kdy se snaží vypočítat dopady monopolů v budoucnosti. Microsoft i Activision se ještě plánují odvolat a pokud by uspěli, musí nákup ještě schválit úřady v Americe a v Evropské unii. Brad Smith, obvykle velmi diplomatický a béžový prezident Microsoftu, v oficiálním stanovisku pro BBC natvrdo řekl, že Velká Británie je špatným místem pro podnikání a Evropská unie je daleko lepší pro rozjetí biznesu. Když si člověk vzpomene na hlavní argumenty pro Brexit kampaně, musí tahle slova hodně bolet. První soukromá mise na povrch měsíce skončila neúspěchem. Japonská sonda Hakuto R měla na měsíc vypustit jedno vozítko od Spojených arabských emirátů a druhý rover, který společně vyrobili japonské Sony a firma na hračky Tommy. Sondě se bohužel nepodařilo přistát. Americká pravidla pro podporu elektroaut, která jsou vyrobená ve Spojených státech, evidentně fungují. Nové továrny tento týden oznámili korejské Hyundai a americký General Motors. A za minulý měsíc se oceánský povrch oteplil nejvíc od chvíle, kdy začalo satelitní měření. Vědci si nejsou jisti proč a varují před nadcházejícím fenoménem El Niño, který celý proces oteplování opět jen zrychlí. A co se stalo ještě? Na autosalonu v Šanghaji rozdávalo mini zmrzlinu jen nečínským návštěvníkům. Zpěvačka Grimes prohlásila, že jí nevadí AI remixy jejího hlasu. Chce se s tvůrci podělit 50 na 50. Tinder zavádí video verifikaci uživatelů. Fotka už vám nebude stačit. Švédská vesmírná agentura se omluvila, že její raketa omylem dopadla na norské území. Americký nejvyšší soud prohlásil, že umělá inteligence nemůže patentovat vlastní vynálezy. British American Tobacco zaplatí 635 milionů dolarů, protože i přes sankce dodávalo cigarety do Severní Koreji. A zoo v Somersetu byla tak zoufalá ze svého vrávorajícího tučňáka, že ho jako prvního tučňáka na světě poslala na magnetickou rezonanci. Ukázalo se, že mu nic není a prostě jen tak občas vrávorá. A stalo se toho jistě mnohem, mnohem víc. Třeba Joe Biden i přes sliby z první kandidatury oznámil, že se příští rok znovu pokusí stát americkým prezidentem. Snad Twitter do té doby začne moderovat. A nebo ještě líp, jednoduše imploduje. Ale to je všechno až za rok. Já se teď zvedám ze studia a vyrážím do Chrášťan, kde by měla být největší elektroflotila ve střední Evropě. Jak jsem sliboval v minulé epizodě, tak dnešní stopáž bude zase jednou z terénu. Já teď aktuálně sedím v takzvané tiché kanceláři v Chrášťanech, kde má svoje rozvozové depo největší český online supermarket Rohlík. A sedím tu s šéfem provozu rohlíkové flotily Pavlem Totem, od kterého se pokusím dozvědět, jak se téhle firmě daří jejich elektrodoručovací flotile. Dobrý den, Pavle.
Dobrý den, hezký den.
Než se pustíme do toho vašeho impozantního vozového parku, tak jak to dneska s rozvozem v Rohlíku vypadá? Jak vypadá takový jako běžný den?
Ten náš provoz je rozdělený v podstatě na dvě oblasti. První oblast je skladová, kde vlastně ten sklad začíná někdy okolo 3:30 ráno, kdy přijíždějí první pekaři, čerstvý pečivo, připravujeme vlastně zakázky tak, aby ta druhá část, která se týká rozvozu, tak ta by byla ready někdy v 6 hodin u zákazníka. To znamená, my v 5 hodin nakládáme první zakázky, 6. hodina je ta, kterou vlastně zákazník dostává čerstvé pečivo, čerstvé šunky, salámy, sýry a vše vlastně ostatní, co se objednává, ale většinou ráno zákazníci objednávají to čerstvý, ten čerstvý sortiment. Takže začínáme někde okolo 6. hodiny a ten poslední termín, kdy doručujeme, tak je 23. hodina večer, to znamená do 11. hodin večer doručujeme vlastně našim zákazníkům to, co si objednají.
A kolik lidí takhle za den obsloužíte z tohohle toho třeba depa na západě Prahy?
A my denně obsloužíme přes 25 tisíc zákazníků, řádově někde mezi 23 a 25 tisíci zákazníky v běžném průměru. Jo, to znamená, pro nás ty špičky jsou v okamžiku, kdy typicky Vánoce, Velikonoce, nebo jsou tu nějaký sváteční dny, to znamená vždycky před tím svátečním dnem, ten objem se trošku změní a i v tom týdnu je ten objem jako velmi rozdílný. Jo. V podstatě pondělí průměrný den, úterý, středa, to lehce klesá a pak čtvrtek, pátek, sobota dopoledne jsou pro nás fúzovka špičky v tom daným týdnu. Jo. Takže tam ten počet zakázek jako se dramaticky mění.
Ten život kurýra, respektive toho jeho vybavení, toho jeho auta, tak musí být dost specifický. Jak vypadá takový jako běžný den kurýra, který obsluhuje těch 25 tisíc lidí?
Tak kurýr v podstatě naloží zakázku. Naloží zakázku, která se skládá z několika zákazníků. Může to být v průměru někde okolo třeba 15 zákazníků. A tu zakázku rozváží v daném místě, kam ta zakázka je určena. To, kam ta zakázka je, nebo kam ty zakázky jsou určeny, nám vlastně určuje systém, to znamená, systém počítá tu nejideálnější trasu, aby u zákazníka jsme byli v ten správný čas. Zákazník si vybírá vlastně, kdy u něj jsme, v jakým časovým okně u něj jsme. Jo. Ty časové okna jsou buď hodinový, to znamená, my k vám přijedeme jako k zákazníkovi mezi 7:00 a 8:00, nebo 6:00 a 7:00, nebo 9:00 a 10:00. Takže kurýr nakládá vlastně zakázku, tu zakázku vlastně rozváží nějaký čas a pak se vrací zpátky a pak je otázkou, zdali nakládat další nebo v podstatě už nedělá nic.
No ale to je hodně specifický provoz pro ty auta, ne?
Je to specifický provoz. My jsme velmi zaměřený jsme v podstatě zelená firma. Máme dva takové přívlastky. Jeden přívlastek je, my jsme hodně IT firma, to znamená, jsme tech firma, která se specializuje hodně na využití technologií. A druhý, snažíme se být co nejvíce jako zelení. Velký specifikum, který máme, tak vlastně až do předloňského roku všechna auta byla CNG. Což byl samozřejmě velký problém v okamžiku, kdy cena plynu šla dramaticky nahoru. A již dneska zhruba nějakých 15% aut jsou elektrická auta, což je zase další specifikum, protože elektrická auta je jedna ze skvělých, jako v podstatě skvělý krok k tomu, aby zase to auto bylo lepší a lepší, protože nemá převodovku, v podstatě je tam jenom elektromotor. Ty jízdní vlastnosti jsou jako výrazně jiný, to auto je svižnější, rychlejší, což může být pozitivum i negativum. Ale bohužel velkým negativem toho elektrického auta je dneska dojezd. Protože ten dojezd, když máte v podstatě standardní benzínový auto, tak se povede, že máte dojezd třeba do 1000 km. Když máte plynový auto, tak ten dojezd je někde 500 km. Když máte elektrický auto, tak ten dojezd se pohybuje někde mezi 250, ty lepší už někde třeba 300 km. Jo. Samozřejmě tabulkové hodnoty jsou trošku jinde. A to elektrické auto má specifikum, že vy ho musíte nabíjet. Benzínovou pumpu máte na každém rohu, plynovou pumpu máte na každém druhém rohu nebo pátém rohu, ale elektrickou nabíječku nemáte téměř nikde. A pořídit si auto znamená pořídit si k tomu i nabíječku a udělat k tomu tu infrastrukturu, což je vlastně něco, co zatím jako v České republice jde to jako relativně rychle, ale jde to pomalej než pořizování elektrických vozidel.
Kolik takový kury denně běžně nejezdí?
Ta vzdálenost není moc velká. Ta vzdálenost se pohybuje někde okolo 250 km. My to specifikum, který máme, tak je, naším cílem je, aby vy jako zákazník, když jedete do obchodu, jste najel víc než my. Teď to není naším cílem, ale snažíme se naopak najet z těch kilometrů míň, než byste najel vy do obchodu. To znamená, když byste si sedl do auta a jel třeba do nějakého nejbližšího nákupního centra, tak mě osobně to by to znamenalo třeba nějakých 12 kilometrů, což tam do nejbližšího centra 6 kilometrů tam a zpátky. A naším cílem je, aby vlastně vzdálenost mezi zákazníkem byla co nejmenší. Takže typicky třeba v ranních hodinách a v městských centrech, což je Praha, Brno, tak my se dostaneme mezi zákazníkem v řádu stovek metrů. To znamená, že my třeba na to jedno kolečko to auto najde 15 km. A v regionech a ve vzdálenějších místech je to samozřejmě víc, ale určitě jsme pod dvojciferný číslo, to znamená, my si pohybujeme někde v ciferních číslech třeba mezi 3 až 6 km.
Zkoumali jste třeba i auta na vodíkový pohon?
Zkoumali. Je to samozřejmě jedna z možností, ale ta možnost je v současné době ještě daleko. Jo, my v grupě, nebo nejen v České republice, tak společnost Rohlík má řádově 14 aut. A když byste chtěl jakýkoliv z těch modelů změnit, tak ta změna může být buď dramatická, řeknete všechna auta, která mám, prodávám a kupuji nová, což je jako velmi obtížný z pohledu ekonomického, anebo k tomu přistupujete postupně. A pokud k tomu chcete přistupovat postupně, což jsme udělali třeba s elektroauty, tak za rok a půl máme nějakých 15% flotily. A to znamená, my obnovujeme stará CNG auta a vodíková auta má ještě tu nevýhodu, že tam je to ne za každým pátým rohem, ale čerpací stanice, tuším, v Praze jsou dvě. Jo, to znamená, tam pak ten limit máte obrovský a pak zjistíte, že sice k zákazníkovi najdete několik set metrů, ale k nejbližší jako stanici, kde můžete tento palivo čerpat, tak je to v řádech desítek kilometrů a zatím ten efekt je velmi, velmi limitovaný.
A využíváte třeba i nějakých dalších alternativ typu kargokola nebo Segway nebo co?
Využíváme kargokola, já nevím, jestli jste je viděl. Pro městská centra je to ideální rozvozový prostředek. Jsou to kola, které mají v podstatě elektromotor. Jsme schopni tam naložit zhruba poloviční počet zakázek než do aut. Ale to kolo v podstatě, pokud správně naplánujete tu trasu, tak to kolo je jako velmi efektivní. Je to v rámci městských center, typicky Praha 1, Praha 2, je to něco, co využíváme. Občas ta kola používáme i v okolí skladů, ale ta kola zatím v tuhle chvíli máme v řádu jednotek. Jo. Nepoužíváme to jako nějaký rozšířený systém distribuce, který bychom...
Vy jste začali s elektrovozy experimentovat v roce 2021, kdy...
V roce 2020.
A tak v roce 2021 Tomáš Čupr říkal, že by chtěl mít největší elektromobilní doručovací flotilu ve střední Evropě.
Ano.
Jak se vám to daří?
Daří se nám to částečně. Daří se nám to částečně už z toho důvodu, který jsem jmenoval, nabíjecí stanice, které jsou které jsou jako velkým limitem. Protože když se představíte, že třeba na jednou z našich deb je řádově nějakých 120 vozidel, ke 120 vozidlům, když byste, protože ten náš proces, jak funguje, tak je většinou těch aut chceme nabíjet v noci, nebo musíme nabíjet v noci. Takže už k těmto vozidlům, když byste počítal, že máte řádově 120 nebo 100 nabíjecích stanic, který chcete využívat, tak tam tím prvním limitem je samozřejmě pořizovací náklady toho připojení, jo, protože pro takovouhle flotilu už musíte mít jako relativně velký připojení. Bavíme se o transformátoru, který je třeba větší než pro běžný sklad. Jo. Dneska pro běžný sklady ty transformátory jsou třeba někde 630 kV-ampér. Pro takovouhle flotilu my potřebujeme už v podstatě 1000, jo. Už jsme přes 1000. A je to něco, co vás jako limituje i z pohledu toho, kde to umístit. Jo. A další věc, která je, tak je samozřejmě dojezd. Zmiňoval jsem dojezd, kde se pohybujeme někde okolo 250 km. 250 km, zejména v regionech, už se může stát jako limitujícím, protože vy vyrazíte na trasu, která má třeba 80 km. A může se vám stát, že vás limituje nějaká dopravní situace, kde ten řidič třeba hodinu stojí, a pak se vám může stát, že na cestě zpátky v podstatě už nemá kapacitu dojet. Jo, že...
A tak když stojí, tak to elektroauto nic nespotřebovává? Ne?
V zimě spotřebovává, protože ono přece jenom svítí, topí. Jo, ta spotřeba tam nějaká je, sice samozřejmě menší, ale v podstatě může to být třeba objížďka. Teď to, že stojí nebo někdo pojíždí, jo, jsou to nějaké aktivity, které to auto dělá. A pak samozřejmě ve všech těch autech máme elektrické lednice, to znamená, ta lednice nějakým způsobem odčerpává kapacitu ty baterie. A takže první, co může být, tak je dojezd. A druhý, co může být, tak je limitace toho prostoru. Začali jsme s první, co jsme zkoušeli, mimo jiné, mezi prvními jsme zkoušeli Renault Kangoo, který vlastně je relativně malý, protože když jste viděl dodávky, nebo když vydáte dodávky, který máme vlastně v naší síti, tak používáme Volkswagen Caddy. Už teď je to ta pátá generace, kterou máme. Používáme Citroën, používáme Fiaty a používáme více či méně jenom tyto dvě vozidla nebo tyto dva typy, protože z pohledu velikosti a z pohledu té kapacity nám vyhovují. Kdežto Renault Kangoo třeba byl menší. Zkoušeli jsme nějaký Nissany, které jsou jako relativně taky malý. A teď jsme se dostali k tomu, že vlastně velkou část té flotily jsou Maxusy. Je to značka Maxus, je na českém trhu relativně neznámá, ale z pohledu kapacity baterie, výkonu motoru a kapacity toho prostoru, který je uvnitř, tak ten poměr tam je jako zcela jako skvělý. Jo. A naopak ten vnitřní prostor toho vozidla je excelentní.
Maxus je čínská značka, což bychom tady o tom mohli mluvit podobně dlouho, jako to, že doručujete na elektro, na baterky. Vlastně Češi a respektive Evropané mají k čínským značkám obrovskou skepsi. Z těch vašich zkušeností je to oprávněná skepse?
Já si nejsem, abych řekl pravdu, jistý, že to je čínská značka. Já tuším, je to asijská značka. Je to asijská značka určitě. Ale když se do toho auta posadíte, tak to auto má velkou část vnitřního vybavení velmi podobných koncernovým vozům VW. Máme je... Ty první modely přišly řádově rok a půl zpátky, nebo rok zpátky. A v tuto chvíli nezaznamenali jsme žádný dramatický problém s jakoukoliv částí toho vozidla. A ty modely, které máme, tak paradoxně mají výrazně větší dojezd než jakýkoliv model, který máme od renomovaných výrobce. A zatím bych řekl, že skepse není na místě.
A kolik procent máte Renaultu Kangoo a kolik máte Maxusů? Máte většinu?
Většinu Maxusů. Většinu Maxusů.
No, když se bavíte s kýmkoliv na veřejnosti téměř, nebo se podíváte do diskuzí na Seznamu nebo na sociální sítě, tak všichni, co píšou česky, tak autům na baterky vůbec nevěří. Aha. A jak jsou na tom vaši kurýři? Perou se o to, aby mohli jezdit na plyn, anebo naopak?
Máme dvě skupiny kurýrů. Jedni se o to perou. Už jak jsem říkal na začátku, to auto má jinou dynamiku, jízdní vlastnosti, to auto je jako relativně lehčí, je to jako i modelově, nebo respektive technologicky to auto je trošičku vyspělejší. A pak je ta druhá skupina, která samozřejmě říká elektrické auto nikdy. Jo, je to něco, na co si asi musíme zvyknout. Česká veřejnost, specificky česká veřejnost je jako proti autům na baterie naprosto jako zaujata. A já teď říkám, že já sám osobně si nedokážu jako udělat takový ten v úzovkách odborný názor, jestli jsem pro baterii nebo nejsem. Z pohledu toho, že to auto nemá žádné emise a my s nimi jezdíme ve městech, tak je to naprosto ideální. Je to skvělý v tom, že vlastně vy nijak neovlivňujete to prostředí, které ty lidi v těch městech dýchají. Má to určitý negativa, který jsem zmiňoval, to auto má jako relativně velkou akceleraci. Takže ty řidiči, kteří s nimi jezdí, tak se musí naučit v podstatě auto řídit, protože ono přidáte a ono jede. Jo? Že ono v tu chvíli v podstatě, a nemusíte řadit, není tam žádný variátor, není tam nic, co by vás jako mechanicky jako upozorňovalo, že už jedete rychle. Takže to je první věc, kterou se musíte naučit. Druhou věc, kterou se ty řidiči musí naučit, je to, že to auto je tichý. A musí být velmi opatrný pro zejména v příjezdu do nějakých obydlených zón, protože vy ho neslyšíte.
A mají opravdu s tím problémy? Protože vždycky, když se mluví o tom, že Evropská unie nakázala, aby elektroauto do 30 km vydávaly zvuk, tak si všichni klepou na čelo, že přece vidíte auto a musí to vydávat nějaký zvuk?
No vy ho vidíte, když jdete proti němu. Když to auto k vám přijíždí zezadu, tak ho nevidíte ani neslyšíte. A proto ten řidič musí být v podstatě velmi opatrný i z tohoto pohledu, jo? Že se mnohdy se vám stane, že v podstatě chodec vkročí do vozovky a ono se vám to stane, i když jedete autem, který vrčí, jo? Ale chodec vkročí do vozovky, aniž by v podstatě se rozhlédl. Tohle je ještě trošku víc limitující, takže tam jako určitý faktor, jako, ale nemyslím si, že to je limitující, jako že by řekl, tyjo, jako přestaneme používat elektrická vozidla, protože nejsou slyšet. A nemyslím si, že by měli do 30 km vrčet.
Spíš jestli si tady kurýři na parkovišti říkají, že dneska málem přejeli.
Ne, to si neříkají, to ne. To si neříkají, protože my i v rámci toho, jak jim ty auto předáváme, bereme ohled na to, jaké to je auto, a oni jsou s ním seznámeni, oni vědí. A většina těch řidičů v podstatě, který řídí ta elektrická vozidla, je řídí dlouhodobě, protože to chtějí. Jsou ty dvě skupiny, které jsme si řekli na začátku.
Vyzvídají třeba zákazníci od těch kurýrů, jak se jim s tím žije a jak to funguje?
Velmi často ano, protože jsou překvapeni, že přijel někdo s elektroautem, což v podstatě elektroauto je dneska stále synonymum toho malého dopravního prostředku. Jo. Dodávky jsou trošku jako novinkou na českém trhu. Velmi často jako vyzvídají, ale ten limit v podstatě toho vyzvídání většinou skončí tím, jak se vám s tím jede. Jo, to není o tom, že by se ptali, ženy vůbec se neptají, jaký to má výkon, jaký to má dojezd, jakou to má kapacitu baterie. Ale většinou se ptají, jak se vám s tím jede, jak to vypadá, kouknou do kabiny třeba, jak vypadá kabina, zjistí, že to je úplně stejný, že to má volant. Jo.
Zdržuje vám to váš logistický harmonogram?
Nezdržuje. Není to nic, co by nás limitovalo.
Vy jste zmínil, že vás limituje to, že se ty auta musí nabíjet. Já, když se jdete projít, nebo aspoň před pár lety, když se jdete projít do Šárky, tak u toho McDonaldu, jak se vlejzá z Evropské ulice, tak je pumpa na plyn, která je víceméně 100% obsazená kurýrama rohlíků, který tam vytvářejí frontu. Nevíde to ve finále potom na stejno zapojit auto na 3 hodiny do nabíječky?
No ono to není zapojit auto na 3 hodiny na nabíječky. On máte v podstatě nabíječku, která je rychlá, které za ty 3 hodiny to auto skutečně nabijete, ale tam ten přívodní kabel k těmto nabíječkám je ještě větší. To znamená, my máme kombinaci rychlých a v podstatě úsporných nabíječek a ty rychlé nabíječky používáme třeba v průběhu dne, kdy ten kurýr přijede, a to auto odstaví, ono se za řádově několik desítek minut nabije na nějakou kapacitu, která stačí zase na další provoz. A pak tohleto auto se postaví na ty pomalé nabíječky, které vlastně přes noc nabíjí na tu plnou kapacitu. Nabíjení nabíječkou, pokud v podstatě, pokud se bavím o nabíjení elektroaut, tak ta kombinace cyklu je vždycky dobrá, protože nabíjet rychlou nabíječkou trošku opotřebovává tu baterii, protože vlastně ty baterie dáváte velkým proudem, rychle natankujete. A samozřejmě ta pomalá nabíječka to nabíjí jako lehce šetrnou formou pro tu baterii, takže vy pak kombinujete to, jak dlouho by vám měla ta baterie vydržet a jakým způsobem ji chcete nabíjet.
Kolik třeba nabíječek máte tady v depu v Chrášťanech?
V Chrášťanech v tuhle chvíli je 35 nabíječek a v současné době v podstatě máme po celé České republice, protože v České republice máme, v Praze máme 3 sklady, v Brně máme jeden sklad, tak ke každému autu, který máme, tak máme nabíječku. Jo, to znamená, že počítáme s tím, že vlastně to auto má svoje stanoviště, ke kterému v jeden okamžik, a to je většinou večer, přijede a je nabíjeno.
Vy jste zmiňoval, že je nutno vybrat tu lokaci, kde postavíte sklad, i třeba na základě toho, jak je tam dostupná síť. Mm-hmm. Spolupracují s váma poskytovatelé energii?
S náma spolupracují zejména developři, který nám pronajmují sklady, s kterými spolupracují. Ano, to není poskytovatel energii, tak samozřejmě jedním z našich dodavatelů jak plynu, tak elektrické energie je Innogy. Takže určitě máme spolupráci s dodavateli energii. Ale to, jak dostupná lokalita pro nabíjení aut je spíše s poskytovatelem sítě. To znamená, tady v té oblasti je to nějaká distribuční soustava, kterou někdo provozuje. A pak vy si musíte říct, i jak limitující je to vybrat si sklad, protože pro nás ideálně ten náš sklad by měl být co nejblíže k zákazníkům. Takže třeba ideální lokalita by byla Václavské náměstí. Je to uprostřed centra. První je, že samozřejmě je nesmysl mít sklad kdekoliv v centru. A druhý je, že už do toho centra se vám nepovede přivést ten velmi silný kabel, kterým vy si přivedete tu elektrickou energii. Takže třeba tato lokalita je skvělá, protože když pak se podíváte, tak někde poblíž skladu vidíte ty tlustý dráty, které na těch stožárech běžejí, a pak máte schopnost v podstatě ten příkon, který potřebujete, tak v tom skladu mít.
Jak je to s cenou servisu těch vozidel? Vidíte nějaký zásadní rozdíl mezi těmi auty na plyn a elektroauty?
No, zcela jistě, protože většina těch elektrovozidel se servisuje po 30 tisících kilometrech, což v podstatě u standardních vozidel máte poloviční, to znamená 15 versus 30. U elektroaut nemáte převodovku, což je jedna z věcí, která je jako obrovským benefitem. Jednak sebou nevozíte tu hmotnost té převodovky, ono to vyvažuje na druhou stranu ta baterie, ale nemáte tam prvky, které se vám v tom autě pohybují, to znamená, máte tam menší riziko toho, že dojde k nějakému poškození. A druhá věc, která je, tak je v tuto chvíli v podstatě i provozní náplně, který vy vlastně motoru, když máte spalovací motor, tak měníte provozní náplně, kde tady nic takového neděláte. Tady máte klasické spotřební prvky, což jsou brzdové destičky, kotouče, měníte možná nějakou provozní kapalinu v brzdách, ale už ne v tom motoru. Ten motor, v podstatě motor, který má, když deska jdete se standardním spalovacím motorem do servisu, tak na nějaký garanční prohlídce oni vám říkají, vyměníme vám filtry, vyměníme vám oleje, vyměníme vám svíčky. Tohle všechno v tom elektromotoru odpadá.
A už vidíte ten finanční rozdíl na papíře, že se vám teda opravdu elektroauto vyplatí nebo nevyplatí i přes ty vyšší pořizovací náklady?
Vidíme, určitě ho vidíme, protože my už na většině, velké části těch vozidel už máme najetý prvních 30 nebo prostě první desítky tisíc kilometrů a ten servis je dramaticky nižší. servisní náklady na elektroauto jsou dramaticky nižší. Samozřejmě pořizovací náklady jsou zase výrazně vyšší, ale vy to auto počítáte s tím, že to auto pro vás bude nějakou dobu jezdit a při nějakém standardním nájezdu třeba 200 000 km, tak rozdíl v ceně je zanedbatelný nebo respektive žádný.
No a co vaše korporátní auta? Budou vaši, nebo jezdí vaši zaměstnanci ještě pořád na dinosaury, nebo už je taky vybavujete elektrovozy?
Je to kombinace. Korporátní auta jsou většinou v fúzovkách stále spalovací.
Takže do budoucna plánujete rozšiřovat elektroflotilu, nebo čekáte, až se vybudují ty další tři pumpy na vodík?
Stále plánujeme rozšiřovat elektroflotilu. Stále. Vodíková auta jsou podle mě ještě otázkou nějaké krátké budoucnosti. Jo. Kdysi jsme si říkali, elektroauta nebudou, ono to pak bylo několik řádů jednotek let. V tuto chvíli stále ten náš fokus je elektroauta.
My celou tu dobu, co se tady bavíme, tak koukáme z okna na obří požár v Kladně, který už musel vypálit z plodin, co vy za rok určitě ani byste s plynovým autem nevypálili. Oceňují to vaši zákazníci, že se snažíte být zelení?
Oceňují a musím říct, že velká část našich zákazníků je stejně smýšlející jako my. Jeden příklad je, my používáme vratné tašky, vratné obaly. Já nevím, jestli jste náš zákazník, tak víte, že vám to můžeme přivízt buď papírový tašce, kterou většina zákazníků využívá na třeba druhotnou separaci obalů v domácnosti. A nebo vám to můžeme přivést v tašce, která je vyrobená z PET lahví. A tu tašku nám pak vrátíte zpátky, my ji vypereme a zase ji pustíme zpátky do oběhu. Takže to je třeba jedna z věcí, kterou jako zákazníci vnímají jako ten přístup. Takže to, že máme elektroauta, to, že v podstatě máme ekotašky, které vy můžete používat. A velká část zákazníků našich tohleto oceňuje.
Tohle byl Pavel Tot, šéf provozu rohlík.cz. Já vám moc děkuju za rozhovor.
Já děkuju. Děkuju za váš čas.
A to je ode mě pro tento týden opět vše. Díky všem, kdo posloucháte, i když třeba nevychytáme zvuk, jako v poslední epizodě. Stížnosti můžete dál posílat na jan.kordovsky@cz.cz. Loučím se s vámi já, Jan Kordovský, přeju vám hezký prodloužený víkend a příští pátek zase někde v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec? Na hřbitovech ve Vídni žije kolonie křečků polních. Divoké křečky na pietní místa neláká klid nebo hroby Mozarta a Lose, ale vosk z hřbitovních svíček. Ten je bohatý na olej a proteiny a pomáhá tak křečkům přežít zimu.